สวัสดีครับนี่คือรายการคิดดังฟังสบายโดยดร.วิชูดา Talks Out Loud
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับคิดดังฟังสบาย Talks Out Loud โดยดร.วิชูดาวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการฆ่าตัวตายเพราะมีอุปสรรคมีข่าวบ่อยไปค่ะว่ามีคนฆ่าตัวตายทำลายชีวิตตัวเองด้วยวิธีนั้นวิธีนี้ด้วยความเครียดเพื่อหนีปัญหาชีวิตที่รุมเร้าความจริงแล้วการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องผิดและเป็นเรื่องทุกข์โทษไม่ได้น้อยไปกว่าการฆ่าทำลายชีวิตผู้อื่นเลยเพราะร่างกายของเรานี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ติดตัวเรามาเพราะว่าใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความดีได้ค่ะเวลาที่คนเขาเศร้าหมองแล้วอยากฆ่าตัวตายอยากทำลายชีวิตตัวเองเขาก็จะนึกถึงว่าชีวิตนี้เป็นอุปสรรคเพราะถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะทำให้ต้องทนทุกข์ต้องเศร้าหมองคนเดียวต้องรับกรรมที่ผู้อื่นทิ้งไว้ให้เลยคิดจะทำลายตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายแบบต่างๆเช่นผูกคอตายรมควันตัวเองตายเดี๋ยวนี้มีรมควันทั้งในห้องพักทั้งในรถยนต์โถลองทำดูสักนิดหนึ่งหยิกตัวเองข่วนตัวเองเอามีดมาทำให้ตัวเองเป็นบาดแผลสักนิดเรายังเจ็บแทบตายการที่จะฆ่าตัวเองได้ถึงขนาดขาดใจตายแล้วเสียชีวิตไปต้องเป็นความคิดที่มัวหมองดำมืดอย่างมากเลยค่ะเราเคยได้ยินเรื่องการฆ่าตัวตายมามากมายทราบไหมคะว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมีสถิติที่สูงมากๆเลยค่ะซึ่งเป็นการฆ่าตัวตายที่ประเทศนั้นๆเขาเป็นห่วงอย่างยิ่งเช่นประเทศเกาหลีซึ่งประเทศเกาหลีเนี่ยเขาขึ้นชื่อเลยนะคะว่ามีการฆ่าตัวตายติดอันดับแรกของโลกเลยค่ะก็คือประมาณวันละ40คนอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงนี้ก็แสดงว่าประเทศเกาหลีมีความเครียดสูงมากอาจจะเป็นจากการแข่งขันจากวัฒนธรรมจากสังคมตัวอย่างที่โด่งดังมากๆของประเทศนี้ก็คือเรื่องของคิมจองฮยอนนักร้องดังหรือที่เรียกว่าเคป๊อปไอดอลของประเทศเกาหลีคิมจองฮยอนนะคะ อยู่วงเคป๊อปสำคัญที่ดังมากๆก็คือวงชายนี่มีการแข่งขันกันเรื่องเพลงการโด่งดังในเวทีเคป๊อปของเกาหลีนะคะซึ่งถ้าใครไม่ได้ศึกษาก็จะไม่ทราบว่าวงการเคป๊อปเกาหลีนั้นแข่งขันกันแบบเอาเป็นเอาตายในค่ายต่างๆอย่างวง Blackpink ที่เราเคยได้ยินกันในตอนนี้นะคะลิซ่าที่เป็นนักร้องนำที่เป็นเด็กไทยก็ดังมากๆลองศึกษาดูค่ะว่าเขาแข่งขันกันมากขนาดไหนจึงได้โด่งดังได้ขนาดนี้มีผู้ติดตามใน followers หรือเรียกที่ว่า followers ใน IT ของเขาถึง10ล้านคนคิมจองฮยอนในเวลานั้นคิดฆ่าตัวตายแล้วก็ได้ส่งสารค่ะได้ส่งสารที่บอกว่าอยากฆ่าตัวตายนี้ออกมาให้กับผู้คนที่เขารู้จักทั้งญาติมิตรทั้งแฟนคลับแต่น่าเศร้าที่ไม่มีใครแปลคำพูดของจริงคิมจองฮยอนได้ออกว่าเขากำลังจะเข้าสู่ภาวะเครียดจนถึงขั้นฆ่าตัวตายและในที่สุดเขาก็ทำได้สำเร็จซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้ามากค่ะในวาระสุดท้ายของเขาเขาได้ขับรถเข้าๆออกอพาร์ตเมนต์ที่เขาไปเช่าที่ทำการรมควันฆ่าตัวตายนะคะถึงหลายๆครั้งมีคนพบค่ะแต่ก็ไม่มีใครทราบว่าจะร้ายแรงขนาดนี้ จึงไม่มีใครหยุดเขาได้สำหรับเรื่องของการฆ่าตัวตายในเกาหลีเป็นเรื่องที่เรียกว่า alert มากหลังจากคิมจองฮยอนเสียชีวิตแล้วจนกระทั่งล่าสุดนะคะแม้แต่วงก็อดเซเว่นที่มีหนุ่มน้อยชาวไทยร่วมวงอยู่ด้วยน้องแบมแบมหัวหน้าวงของเขานะคะชื่อ JB เป็นทั้งนักแต่งเพลงของวงเป็นทั้งหัวหน้าวงก็เครียดขนาดว่าเลือดกำดาวไหลในช่วงที่กลับมาทำเวิลด์ทัวร์หรือว่าคัมแบ็กเขายังออกมินิอัลบั้มคู่กับหนุ่มอีกคนหนึ่งชื่อยุกยอมในช่วงนั้น JB เครียดมากเลือดกำดาวไหลเป็นข่าวแฟนคลับ alert แล้วก็ให้กำลังใจ JB กันยกใหญ่เพราะว่ากังวลพฤติกรรมเรียนแบบที่เกิดขึ้นมากมายในวงการคนดังของเกาหลีในเวลานี้ค่ะฟังแล้วหนักใจไหมคะเพราะความเครียดไม่ใช่สิ่งที่ใครก็อยากให้เกิดแต่เมื่อมันเกิดขึ้นต้องมีความเข้าใจและจัดการกับความเครียดนั้นค่ะในประเทศไทยของเราถึงกับมีศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะเพราะมีผู้ฆ่าตัวตายและมีการพยายามฆ่าตัวตายกลับมาทำซ้ำมากมายลองศึกษาเว็บไซต์ของศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาตินี้ดูนะคะมีชื่อว่า suicide.dmh.go.th มีศูนย์การศึกษาหลายๆแห่งที่ศึกษาเรื่องนี้ได้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามามหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยขอนแก่นในประเทศเราแสดงว่าไม่ใช่ย่อยเลยมีการฆ่าตัวตายแบบนี้เป็นแฟชั่นเป็นความเครียดของหมู่คนทำงานแล้วก็นักศึกษาเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องกลับมาศึกษาในแง่พฤติกรรมนะคะที่นักวิชาการได้ศึกษาเรื่องนี้เอาไว้นะคะนักวิชาการทั้งไทยและเทศศึกษาเอาไว้ว่าการฆ่าตัวตายเป็นโรคซึมเศร้าที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของคนเราค่ะเหมือนกับโรคทางร่างกายอื่นๆเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงดังนั้นการเป็นโรคซึมเศร้าที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะเป็นคนอ่อนแอล้มเหลวหรือไม่มีความสามารถนะคะแต่เขาศึกษากันว่าเป็นเพียงการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นได้โดยมีสาเหตุค่ะเช่นการสูญเสียการหย่าร้างความผิดหวังความซึมเศร้าอาจเกิดขึ้นได้เองโดยไม่มีสาเหตุใดๆเป็นเครื่องบ่งชี้ซึ่งในปัจจุบันก็สามารถรักษาหายได้นะคะซึ่งทางการแพทย์ใช้ยาค่ะหรือทางสังคมใช้การรักษาทางจิตใจหรือว่าเอาทั้งสองอย่างมารวมกันมาดูกันค่ะว่าทางการแพทย์เรียกโรคซึมเศร้าว่าอะไรทางการแพทย์เรียกโรคนี้ว่า clinical depression หรือโรคซึมเศร้าที่มีมากกว่าอารมณ์เศร้าแต่ทางการแพทย์บอกว่าเป็นพยาธิสภาพแบบหนึ่งที่พบได้ในหลายๆโรคทางจิตเวชโดยเฉพาะโรคทางอารมณ์หรือโรคซึมเศร้า major depressive disorder หรือเรียกว่า depressive episodeมีโรคที่อาจจะคุ้นหูคุณผู้ฟังนะคะคือโรคไพโบล่า disorder เป็นโรคทางอายุรกรรมที่บ่งบอกว่ามีสาเหตุแล้วก็มีทั้งความเสี่ยงทางพันธุกรรมทางสภาพจิตใจประจวบกับการเผชิญกับสถานการณ์เลวร้าย ร่วมกันทั้ง3ปัจจัยค่ะโรคซึมเศร้าในปัจจัยที่1นะคะเขาบอกว่าเกิดจากความเครียดแต่ทั้งนี้คนที่ไม่มีญาติเคยป่วยก็อาจจะเป็นโรคนี้ได้มักพบว่าผู้ป่วยโรคนี้จะมีความผิดปกติของระดับสารเคมีที่เซลล์สมองสร้างขึ้นค่ะเซลล์สมองจะสร้างสารเคมีขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของอารมณ์ข้อ2นะคะสภาพทางจิตใจที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอีกประการหนึ่งต่อการเกิดโรคซึมเศร้าค่ะคนที่ขาดความภูมิใจในตนเองมองตนเองและโลกที่เขาอยู่ในแง่ลบหรือเครียดง่ายเมื่อเจอมรสุมชีวิตล้วนทำให้เขาเหล่านี้มีโอกาสป่วยได้ง่ายขึ้นข้อสุดท้ายข้อ3การเผชิญกับสถานะเลวร้ายในวงเล็บคนเดียวหรือเขาคิดว่าเขาถูกทอดทิ้งให้เกิดคนเดียวเช่นนะคะชีวิตของคนคนนั้นต้องพบกับการสูญเสียครั้งใหญ่ต้องเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดไม่ราบรื่นหรือต้องมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่ไม่สมปรารถนาก็มีการกระตุ้นให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ค่ะเรามาดูอาการที่บ่งชี้นะคะว่าอาจจะเป็นอาการของโรคซึมเศร้าได้ลองสังเกตตนเองและคนอื่นนะคะว่าเรามีอาการเหล่านี้หรือเปล่าโรคซึมเศร้าเป็นอาการรู้สึกเศร้าใจหม่นหมองหงุดหงิดหรือรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจขาดความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือสิ่งที่ตนเองเคยสนุกสนานในอดีตมีน้ำหนักลดลงหรือน้ำหนักเพิ่มขึ้นมีความอยากอาหารเปลี่ยนแปลงไปอาจจะนอนไม่หลับหรือนอนมากกว่าปกติก็ได้คนที่มีโรคซึมเศร้าจะรู้สึกผิดรู้สึกสิ้นหวังและรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าบางครั้งเขาจะขาดสมาธิไม่สามารถตัดสินใจเองได้หรือมีความจำที่แย่ลงมีความรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยล้าไม่มีแรงมีความกระวนกระวายไม่อยากทำกิจกรรมใดๆโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นแล้วคนคนนั้นก็จะคิดถึงความตายหรืออยากฆ่าตัวตายทางการแพทย์เขาบอกนะคะว่าถ้ามีอาการเหล่านี้มากกว่าข้อ2ข้อหรือหลายๆข้อเป็นมากกว่า2สัปดาห์เขาสรุปว่านั่นแหละคุณอาจจะกำลังเป็นโรคซึมเศร้าหรือหากมีประวัติเจ็บป่วยเรื่องนี้ในญาติของคุณเพิ่มกับการป่วยของสมาชิกในบ้านก็อาจจะเป็นโรคนี้ได้ค่ะโรคนี้ทางการแพทย์เขาบอกว่ารักษาได้ด้วยยาหรือการตอบสนองด้วยยาอันนี้นะคะในเมื่อทางการแพทย์ได้ทำการวิเคราะห์แล้วก็ช่วยเตรียมยาไว้ให้แล้วในขณะที่ทางจิตใจเนี่ยก็มองว่าในเมื่อปัญหาทุกอย่างเนี่ยแล้วก็อุปสรรคที่บุคคลต่างๆเผชิญเนี่ยเป็นเรื่องที่เริ่มจากจิตใจแม้ว่าจะมองว่ามาจากบางอย่างอาจจะมาจากภายนอกนะคะแต่ก็กลับมากระทบจิตใจดังนั้นเมื่อมีอาการเครียดการอบรมการดูแลทางจิตใจไม่ว่าจะเป็นคำสอนของศาสนาใดๆจึงคล้ายกันค่ะคือให้หันกลับมาแก้ปัญหาที่จิตใจที่เป็นสาเหตุของความไม่สบายใจหรือถ้าพูดกันจริงๆก็คือเป็นที่รองรับของอารมณ์และความเครียดและความเครียดนั้นก็ถูกเพราะคุกรุ่นอยู่ในใจของคนคนนั้นเจ้าตัวก็จะสั่งสมอารมณ์นั้นเอาไว้บางทีคนรอบข้างเนี่ยแทบจะไม่ทราบเลยว่าเขากำลังเครียดถ้าไม่ได้สังเกตให้ดีนะคะใช่ค่ะเหตุเกิดที่ไหนถ้าไปแก้ที่นั่นก็จะเป็นการแก้ที่ถูกทางถูกที่นะคะก่อนที่จะลุกลามต่อไปจนต้องใช้เครื่องมืออื่นๆเช่นเครื่องมือทางการแพทย์ ยาหรือว่าบุคคลอื่นๆเข้ามาช่วยใช่ค่ะที่ฉันกำลังพูดถึงวัดเราถ้าเรามาพูดถึงวัดในพระพุทธศาสนาที่รองรับเรื่องของการปฏิบัติทางจิตใจที่ช่วยบรรเทาอาการเครียดจากอุปสรรคภายนอกแล้วก็มีผลถึงความเครียดทางจิตใจเนี่ยนะคะในเขตของกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเท่าที่ดิฉันจะนำมาเสนอได้เนี่ยนะคะก็มีอยู่ 6-7 แห่งนะคะที่อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองไปเยี่ยมเยียนหรือไปใช้บริการอบรมทางจิตใจเพื่อให้ใจของเราสบายขึ้นนะคะแห่งแรกเลยก็คือวัดปทุมวนารามค่ะอยู่ที่เขตพญาไทวัดนี้มีทำเลที่ตั้งดีมากๆเนื่องจากถ้าหากเรามองในแง่ของเศรษฐกิจแล้วนะคะก็คือเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจเลยซึ่งจะไม่มีวัดใกล้เคียงอยู่ข้างๆตั้งแต่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ามานะคะแล้วก็สยามสแควร์แล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์พารากอนชิดลมวัดปฐุมวนารามอยู่ตรงกลางพื้นที่ไม่มากนักถ้าลองไปเยี่ยมเยียนดูนะคะจะเห็นตั้งแต่เช้าเลยค่ะคนกรุงที่ถึงที่ทำงานแล้วแต่งตัวแล้วนะคะถึงที่ทำงานแล้วก็อาจจะไปถึงเช้าเพื่อหนีจากรถติดรอบข้างแล้วไปถึงที่ทำงานเร็วเนี่ยก็จะแวะมาไหว้พระในอุโบสถซึ่งเปิดประมาณ 7:00 นเช้านะคะแล้วก็อาจจะมีการเวียนจงกรมมีการนั่งปฏิบัติยังไม่รวมถึงการอบรมแล้วก็การปฏิบัติทางจิตที่เป็นคอร์สระยะยาวลองไปเยี่ยมเยียนดูค่ะวัดต่อมาที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันก็คือวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีใกล้สะพานพระราม5ถ้านึกไม่ออกนะคะเวลาผ่านสะพานพระราม5แล้วมองไปเห็นโบสถ์แก้วกลมใหญ่สูงเด่นนะคะนั่นคือวัดสังฆทานค่ะวัดนี้ก็จะมีคุณสุภาพสตรีจำนวนมากเลยค่ะไปปฏิบัตินะคะซึ่งก็จะนุ่งขาวห่มขาวถือศีล8วัดนี้ก็จะมีวัตรปฏิวัติปฏิบัติก็คือทานอาหารมื้อเดียวสงบร่มเย็นดีค่ะวัดต่อไปในกรุงก็คือวัดพระราม9ซึ่งอยู่เรียกว่ากลางกรุงเลยนะคะไล่จากเขตของรัชดาเข้าไปนะคะซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่เข้าไปจนกระทั่งชิดทางด่วนรามอินทราเราจะเห็นมีอยู่วัดเดียวค่ะก็คือวัดพระราม9ที่มีอาณาเขตใหญ่กว้างใหญ่พอสมควรค่ะสงบร่มเย็นดีค่ะวัดนี้ที่กิจกรรมประจำปีที่เด่นๆนะคะก็คือการตักบาตรดอกไม้ในวันออกพรรษาเป็นต้นลองไปเยี่ยมเยียนแล้วก็แสวงหาความสงบระหว่างวันได้นะคะที่วัดพระราม9อีกวัดหนึ่งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของท่านเจ้าคุณปัญญานันทะนะคะวัดนี้หลังจากที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็ที่จอดรถอาคารต่างๆแล้วสะดวกมากสำหรับคนกรุงที่จะเข้าไปจอดรถนะคะวัดต่อมาก็คือวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเรียกว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเขตเหนือของกรุงเทพขับออกไปไกลสักนิดนึงจากฟิวเจอร์พาร์คก็จะถึงวัดพระธรรมกายอยู่ที่คลอง3วัดนี้เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในเขตใกล้เคียงนะคะมีการปฏิบัติธรรมเป็นหลักมีพื้นที่ที่สงบจำนวนมากที่คุณผู้ฟังสามารถไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก็ไปหาความสงบทางจิตมีคอร์สปฏิบัติมีการอบรมที่แน่นอนสำหรับคนกรุงหรือซิตี้แมนก็เหมาะสมมากเลยค่ะอีกแห่งหนึ่งก็คือเสถียรธรรมสถานนะคะซึ่งเป็นสถานปฏิบัติอยู่ที่ซอยวัชรพลถนนรามอินทรา ที่เสถียรธรรมสถานจะเห็นคุณสุภาพสตรีจำนวนมากเลยค่ะที่ไปฟังคุณแม่ชีเทศแล้วก็สอนการปฏิบัติลองแวะเข้าไปนะคะพื้นที่ไม่มากนักแต่ก็เป็นที่พึ่งสำหรับคนกรุงในเขตรามอินทราได้ค่ะอีกวัดหนึ่งนะคะที่อยู่ใจกลางของกรุงเทพสุขุมวิททางขาออกนะคะซึ่งไกลออกไปจากตรงศูนย์กลางเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังไม่ไกลมากยังถือว่าเป็นเขตที่มีความหนาแน่นนะคะก็คือวัดธรรมมงคลสุขุมวิท101ตรอกปุณวิถีถ้านึกไม่ออกคุณผู้ฟังอาจจะจำได้ว่าที่วัดนี้มีการแกะสลักพระพุทธรูปนะคะโดยช่างชาวอิตาลีพระพุทธรูปหยกซึ่งสวยมากนะคะ อยากให้ลองไปเยี่ยมเยียนดูค่ะใช่ค่ะในเมื่อความไม่สบายใจนะคะเริ่มต้นที่จิตใจเราก็ลองปฏิบัติทางจิตใจอาจจะไม่ได้ไปวัดนะคะเดี๋ยวนี้ใน Googleหรือในโลกของไอทีก็มีการสอนปฏิบัติมากมายอย่าอยู่คนเดียวอย่ากลุ้มแล้วก็ทำความเครียดนั้นน่ะให้มันขยายตัวอยู่ในใจของเราคนเดียวนะคะเมื่อเกิดอาการเครียดขึ้นลองช่วยตัวเองไม่ว่าจะไปที่วัดหรือเซิร์ชดูค้นหาดูในโลกไอทีเรื่องกับปฏิบัติทางจิตที่จะช่วยเหลือคุณผู้ฟังได้นะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเรื่องของการอุปสรรคการพบเจออุปสรรคจนกระทั่งเป็นความเครียดแล้วก็นำไปสู่ฆ่าตัวตายก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะก่อนจบลงดิฉันขอนำคำของตะวันธรรมที่พูดเอาไว้นะคะว่าอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาเอาชนะได้ด้วยสติปัญญาและกำลังใจObstacle is normal to happen. Do overcome with intelligence and encouragement. ค่ะรายการคิดดังฟังสบาย Talk out loud ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังพบเจออุปสรรคและพบเจอความเครียดอย่านำตัวเองไปสู่การทำร้ายทำลายตัวเองหรือการฆ่าตัวตายค่ะพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ท่านสามารถติดตามรายการคิดดังฟังสบายโดยด็อกเตอร์วิชุดา Talk Out Loud ทางเพจ Facebook และ YouTube ชื่อเดียวกันสวัสดีครับ